Oče Branko, evo, dobili ste čast.
Hvala, oče Danilo, na ukazanoj časti. Eto, sticajem okolnosti, ne sticajem okolnosti, nego Božijem promislu, desilo se to da sam rođen u Skoplju, prestornom gradu Sjeverne Republike Makedonije, da krenemo sad sa ovim novim nazivom, kako su dogovorili Cipras i Zajev, gospoda. 14. marta 69. godine u opštini Kisela Voda, naselje 11. oktobar, jedno novo naselje, tako dalje, tako dalje. I da smo poslije nekih nepunih svojih 8 godina života, 77. godine, preselili u tadašnji Titograd, a današnju Podgoricu.
Eto, znači vi ste rođeni Makedonac.
Rođeni Skopljanac.
Skopljanac.
Ko što Podgoričani vole da su Podgoričani.
Tako je. Oče Danilo, vi ste također iz Makedonije.
Pa, moje izlaganje će biti malo duže, da bi slušalci imali malo predstavu o čemu sad govorim i sa koje strane i pozicije govorim. Naprimjer, ja sam rođen u Češkoj Republici, današnjoj, naravno nekadašnjoj Čehoslovačkoj. U gradu Dvor Kraljeve nad Labem se zove grad. Rođen sam 25. maja 1968. godine. Ove godine sam napunio 50 godina života. Rođen sam u Češkoj, živio sam tamo 6 godina, do 74. godine. Od 74. godine smo se preselili u Tetovu, u Makedoniji, i živio sam u Tetovu 22 godine. Znači, sve do mog odlaska u manastir u Crnoj Gori, u Cetinski manastir, 96. godine. I od 1996. godine, to znači od prošlog veka, ja živim u tadašnjoj, da kažem, Srbiji, Crnoj Gori, kako se zvala.
Srbija, pa, Savezna Republika Jugoslavija.
Savezna Republika Jugoslavija i pa Srbija, Crna Gora, sad se zove Crna Gora, sutra kako će zvati, uopšte me ne interesuje. Jer sam došao ja u Crnoj Gori po neke duhovne vrednosti. Sad imena će se menjaju i ja ako pratim imena, onda, što bi, kaže čovjek, bi izludio. I onda do dan danas sam u Crnoj Gori, ali interesantno je to što mora da kažem da moj otac je Makedonac, znači Trpčevski. Moja pokojna majka je Grkinja, Frosa Lioras. Oni su kao izbeglici proterani 1948. godine iz Grčkoj, oni su naselili u Češkoj Republici i tako dalje. Tako da ja sam...
Oni su bili sigurno pripadnici onog fronta Hellas u građanskom ratu.
Pa nisu bili nikakvi, bili su obični građani. Bavili se stočarstvom. Moja pokojna majka i njeni roditelji su bavili stočarstvom, čuvali su ovce. Moj otac je bio ribar na Prespansko jezero. Oni se nisu bavili uopšte tim stvarima. Nego je bilo proces čišćenja grčke teritorije od Makedonaca. I tada je izvršen najviše, da kažem, asimilacija makedonskog stanovništva, da su proterali preko 30.000 dece makedonskog porekla, Grci. Jer do Drugog svjetskog rata, od Soluna do granice sa Makedonijom, je živjelo 80% Makedonaca, 20% Grka. Sada je to nešto obratno. Ali to nije bitno. Hteo sam da kažem da tako da sam ja po ocu Makedonac, po majci Grk, po rođenju sam rođen u Češkoj, živim u Crnoj Gori, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da moje izlaganje, moje pričanje će biti malo našire.
Tako je, Bogu hvala. Evo ja predlažem da sada čujemo prilog koji je pripremio naš kolega Jovan Jovanović, koji se nalazi za miks pultom, da bi se malo bolje upoznali sa ovim problemom i aktuelnostima koje ovih dana obilježavaju život kako Grčke, tako i Makedonije.
Juče je na sjednici vlade Makedonije razmotren i jednoglasno usvojen izvještaj o rješenju za spor zbog imena između Skoplje i Atine, kao i o strateškom partnerstvu između dvije strane. Datum sastanka premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa, na kojem bi sporazum trebalo da bude potpisan, još nije određen, navodi makedonska agencija.
Naš ulog u kompromisu je definisanje preciznog makedonskog imena za našu državu, ime koje je dostojanstveno i geografski precizno, Republika Sjeverna Makedonija. Ime je predviđeno da bude za sveobuhvatnu upotrebu i precizirat će se amandmanom na Ustav. Ugovor predviđa potvrdu makedonskog jezika u UN-u, makedonski bez fusnota. Nacionalnost je makedonska kroz građanin Republike Sjeverne Makedonije.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov saopštio je juče nakon prekidanja sastanka sa premijerom Zoranom Zaevim i njegovim savjetnicima da neće potpisati izvještaj o rešenju spora.
Tekstot na dogovorot je porazitelen za Republika Makedonija.
Tekst ugovora je poražavajući za Republiku Makedoniju. Osim što se njime predviđa promjena ustavnog imena, predviđa se i promjena uvodnog dijela ustava i svih članova gdje se spominju ime i termini koji proizilaze iz imena Makedonija. Je li patriotizam da se briše pravni kontinuitet Republike Makedonije i članova u ustavu kojima se štiti makedonska manjina u susjednim zemljama?
Opoziciona stranka VMRO DPMNE saopštila je da neće podržati reviziju ustava radi promjene imena zemlje. Lider te partije, Hristijan Mickovski, najavio je da će u nedjelju organizovati protestni marš u Bitolju.
VMRO DPMNE neće odstupiti od svojih principa i uvjerenja i neće podržati promjenu ustava s ciljem promjene ustavnog imena. Ukoliko Zoran Zaev pokušava švercerski kapitulaciju da progura u parlamentarnu proceduru, mora da zna da referendum mora biti obavezan, a ne konsultativni kako je danas pokušao da ga švercerski progura makedonskoj javnosti na preskonferenciji.
U međuvremenu građanska udruženja su drugo večer za redom ispred parlamenta u Skoplju održale protest protiv dogovora Atine i Skoplje o novom nazivu Republika Sjeverna Makedonija. S druge strane, grčki parlament počeo je večeras raspravu o zahtjevu za nepovjerenje vladi premijera Aleksisa Ciprasa, koji je podnio lider glavne opozicione partije Nova demokratija Kirijakos Mitsotakis. Rasprava će se okončiti do 14 časova u subotu, odlučilo je predsjedništvo parlamenta, prenosi agencija ANA. Mitsotakis je podnoseći zahtjev optužio vladu da je ekonomijom i nacionalnim pitanjima rukovodi na opasan način i bez parlamentarnog legitimiteta, a sporazum sa Skopljem je nazvao štetnim po nacionalne interese i konačnim udarcem za Grke koji su pretrpjeli godine stroge štednje. Na nezadovoljstvo dogovorom i pokretanje zahtjeva o nepovjerenju vladi reagovao i grčki premijer.
Vaš zahtjev za glasanje o povjerenju vladi je dobrodošao i da ne postoji, treba ga izmisliti. Baš vam hvala na tom poklonu u ovom kritičnom trenutku. Ovo je sjajna prilika da razgovaramo o tome ko šta dobija u ovom problemu starom više od 26 godina.
Politički analitičar Petar Arsovski za televiziju Al Jazeera kazao je da je ovo dogovor kakav Makedonija može samo da sanja.
U principu ovo je potvrda političke volje oba premijera da ovo pitanje zatvore jednom i zauvek. Imajući u obzir sveobuhvatnu prirodu ovog dogovora, imajući u obzir da su izgleda sve aspekte oni već pokrili, izgleda da je ta politička volja pretočena u nekakav sveobuhvatni dogovor. Ono što ostaje u ovom trenutku je implementacija dogovora kod kuće i u Grčkoj i u Makedoniji i mislim da je to nešto što će definirati da li će taj dogovor izdržati test ovog prvog vremena. Međutim, u svakom slučaju izgleda da je veoma veliki korak napred i da je to neopoziv korak ka normaliziranju situacije.
Uvaženi slušalci, imali smo prilike da čujemo prilog koji je o pitanju makedonskog imena, odnosno imena makedonske države, pripremio kolega Jovan Jovanović. Podsjećamo, sa nama u studiju proteri Stavrofor Branko Tapušković i arhimandrit Danilo Iguman manastira Svetog Save na Goli. Evo će Branko, kako vi gledate na ovaj novi dogovoreni naziv dosadašnje Republike Makedonije, koja sada ima naziv i pridjev Sjeverna?
Ta problematika nije baš od juče. Studirajući poljoprivredni fakultet u Skoplju od 87. godine, još tada se počelo malo nešto, da kažemo, da se kuva i tako dalje. Još tada su počele bile neke demonstracije gdje sam u nekoj svojoj mladosti i neiskustvu bio čak i aktivni učesnik, noseći transparent Makedonija se budi i tako dalje, gdje smo od studentskog doma sa autokomande išli pješke do grčke ambasade i to je bilo i dosta kolega iz Srbije, iz Leskovca, Vranja, koji su tu onako malo pogranični, da tako kažem, gradovi sa Makedonijom. Sama problematika u Makedoniji, jednog ogromnog prostora koja se dijeli, da podsjetimo malo, i na tri regije, na Vardarsku, Egejsku i Pirinsku Makedoniju, to je već znači teritorija koja se prostire na sadašnje tri države, Makedoniju, Bugarsku i Grčku. Sama ta teritorija, dakle, je već podijeljena na neki način. Što se tiče ovog slučaja davanja imena Republika Sjeverna Makedonija, ovako na prvu loptu, što bi se reklo, nekako mi zvuči kao neko polunametnuto, ako ne i potpuno nametnuto rješenje. imajući u vidu i reakcije predsjednika Makedonije gospodina Ivanova, imajući u vidu odmah i vrlo brzo organizovane demonstracije u Skoplju protiv tog imena, jeste da taj spor dosta dugo traje i da bi trebalo dosta hladne glave da se sve to rašlani, analizira, vidi sve šta, gdje, kuda. Po meni, od 1991. godine kada se Makedonija odvojila od tadašnje, još uvijek postojeće zvanično SFRJ, je neko, ajde da kažemo, neko možda malo i bezbolno rješenje da konačno ljudi malo odahnu od svih tih dnevnopolitičkih, nacionalno-identitetskih pitanja i ne znam čega već sve ne, i da se malo posvete onome što treba jednu državu da čini državom, upravo taj neki ekonomski razvoj, podizanje standarda života građana, rješavanje nekih konkretnih situacija, komunalne infrastrukturne prirode i ne znam čega već sve ne, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Doduše, sa nekih drugih strana se vidi pomalo, hajde da kažem, od nekih analitičara sa zapada, malo i šaljevi ton u reakcijama na ovaj sadašnji predloženi, da tako kažemo, naziv Republika Sjeverna Makedonija, pa kažu Republika Sjeverna Makedonija je zemlja u jugoistočnoj Europi koja se nalazi na zapadnom Balkanu.
Da. Oče Danilo, možete li nam reći zapravo kako vi vidite spor između Grčke i Makedonije? Zbog čega grčka strana insistira na tom promjeni naziva? Mi vidimo da ste upoznati s argumentacijom obije strane.
Pa, ja ću prvo da govorim kao Grk, pošto moja pokojna majka je Grkinja. Ja ne trudim se u svom životu, i tako sam vaspitan, da nikoga ne mrzim. I da mržnja ne uđe u srcu mom. To mi je najbitnije. Ali što se tiče Grčke, ja Grke volim. Volim ih zato što su primili, da kažem, veru od apostola i 2000 godine su ostali u veri i tako dalje. Imaju dosta svetitelja i po predanju. I ja grčki narod i Grke volim. Ali ne volim to što su malo više nacionalno opterećeni, a ne vide da država je u bankrotu, da i oni tonu, i sad drže se nekog nacionalnog borbe, i od to jedne male zemlje Makedonije koja ima, da kažem, malo stanovnika, da im sada preti neka pretnja od njih, a ne vide da sami onu tonu, što bi rekli, kao grčki brod. Tako da ja ih volim kao Grke, ali ne volim što su tako veliki nacionalisti. Naprimjer, moj otac i brat su se preselili pre jedno 10-12 godina iz Tetova u Grčkoj, oni sad žive u Solunu, i morali su da menjaju ime i identitet i sve. Znači, nema šanse da neko živi u Grčkoj, a da ostane Srbin ili Amerikanac ili Rus, mora se piše da si Grk, iako nisi. I čak promenjeno je ime oca, što mi posle nekoliko mjeseca saznao, da nije, ne zove se više Evangel, nego Evangelos.
Da.
I sad to malo mi smeta. A što se tiče Makedonije, ja volim isto i makedonski narod, jer sam tamo proveo 22 godine svog života. Ali volim taj narod i drag mi je, ali ne volim to što su i oni pomalo zastranili. Nemaju ni rešen problem sa imenom, ni sa crkvom, jer Makedonska pravoslavna crkva, koja što je da kažem, stvorena 1968. jedina crkva u svetu koja je priznala MPC je Vatikan i Papa Ivan Pavle II. I ja makedonski narod volim, ali on nije rešio svoje neko, da kažem, bitno pitanje i opredelenje, i sad se raspravlja o imenu. Za mene ime nije bitan problem momentalno u Makedoniji, nego problem sa crkvom. Jer oni su jedan vid raskolu. A mene interesuje istina i put i život, šta je. A istina, put i život je Hristos, a oni su od tog puta istine otišli malo dalje. Oni nisu više ni Saborna apostolska crkva, kako ispovedamo u pravoslavnoj veri, u simbol vere. Znači, oni ne mogu da kažu, iako to govore tamo, mi smo jedna sveta Saborna apostolska crkva. Oni više nisu Saborna, jer komuniciraju samo sa sektama. Kao što je, da kažem, na primjer, i ova crnogorska crkva u Crnoj Gori. Ja isto i volim i Crnu Goru. Ja volim i Crnogorce i Srbe, jer sam ja u Crnoj Gori. ali ja ne volim ako oni rade nešto što nije normalno. Naprimjer, da naprave crkvu sa čovjekom koji je anatemisan i proklet od Vasilijanskog patrijarha. Znači, to ne volim. Ali ja ne mrzim Crnogorce. Ali to nije način da vekovno prevedeljenje skrenu sada i pod nečim pritiskom ili ne znam kako. Volim ja i Srbe, jer sam ja u Srpskoj crkvi. Ja se najviše osjećam kao Srbin. Ali Srbi su ostavili ono što im rekao Sveti Sava, samo sloga spašava Srbine. Srbi se podelili na 100 stranaka, na 100 strana i tako dalje. Nema ni tu sloge. Ali opet volim taj narod jer je krstonosan i stradalan kroz vekove. Ima toliko divnih svetitelja i da ih ne nabrajam. I Sveti Sava, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti car Lazar Kosovski, Sveti Justin Čelijski, Nikolaj Žiški, Petar Cetinski i tako dalje. Znači oni imaju itekakve vrednosti.
Oče Danilo, evo možda da nam pojasnite samo kako Makedonci danas doživljavaju svoj identitet. Mi znamo da su oni u prošlosti imali tu probugarsku, prosrpsku struju. Sada vidimo da se nekako afirmiše i taj neki antički makedonski identitet. Što nam možete reći o tome?
Pa, znate šta, pravoslavni hrišćani mora da živi samo danas. Nit u prošlosti, nit sutra. Mi kažemo u molitvi Oče naš, hleb naš nasušni daj nam danas. Šta je sve hleb, možemo da idemo mnogo našire, nije samo ovaj hleb što jedemo, nego i sve drugo. Ali mi ne treba mnogo se vraćamo nazad, treba da držimo svoje korene. Glupo je sad da neki narod iščupa svoje korene, kao sada u Crnoj Gori, i hoće da prave drvo bez korenja. Pa ne može, to će se osuši jednog dana. Znači da sve ono promeni što je bilo koren Crne Gore i sad to sve da izmeniš i da nametneš nešto drugo. Neki novi jezik, neku novu crkvu i tako dalje. To će da se sasuši samo od sebe vremenom. A moj stav, moje gledište na tu prošlost, antičku ili sadašnju za vreme bivše SFRJ, ja uopšte na to nekako ne gledam. Jer danas je nacionalizam prešao mere vrednosti onih duhovnih što treba da ima čovjek. Patrijarh Pavle govori uvijek budimo ljudi. Nije govorio ni budimo Srbi, ni budimo isposnici, ni budimo molitvenici, nego da ostanemo ljudi. A mi ako se trudimo da budemo veliki Srbi ili veliki Makedonci ili veliki Grci ili Crnogorci bez Boga i bez istine, onda tu je neki problem već nastao kod čovjeka.
Ne može se biti ništa veliko bez Boga.
Apsolutno, i kao što i kaže apostol Pavlo svojim poslanicama, nema više ni judejina, ni grka, ni roba, ni slobodnjaka, ni muško, ni žensko, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. Nadovezao bih se malo na oca Danila, meni se čini da su u zadnje vrijeme malo vraća ona jeres etnofiletizma koja je inače osuđena u 19. vijeku, jer takva neka ostrašćenost ljudi sa svake strane i Grka i Makedonaca i Crnogoraca i Srba i ostaloga redom, mislim da polako, naravno ne treba se odreći onoga ko si, šta si, odakle si, koji su tvoji korijeni, što reče malo prije otac Danilo, ali isto znači treba strogo dobro da vodimo računa da ne obogotvaravamo ni naciju niti državu.
Oče, pomenuli smo crkveno pitanje, da li bi naša crkva kanonska, okritska, arhijepiskopija mogla da pomogne u rješavanju ovog spora? Ona ima, da kažemo, kanonsku zajednicu i sa grčkom crkvom i sa ostalim svim pomjesnim crkvama, a znamo da je grčka crkva jedan od organizatora i sjenke brojnih demonstracija u Solunu i okolini Soluna.
Pa da vam iskreno kažem, rešavajući to pitanje Makedonske crkve koja se pokrenula poslije 45. godine, poslije Drugog svjetskog rata, po snishodljivosti Sabora i Sinoda Srpske pravoslavne crkve već od 57. godine počelo se sa hirotonisanjem prvih episkopa tada autonomne, znači moramo malo da idemo u istoriju, tada je data autonomija Makedonskoj pravoslavnoj crkvi sa pravom služenja na makedonskom jeziku, da biraju sveštenike i episkopi isključivo iz reda makedonskog naroda i sa jedinom obavezom da arhijepiskop makedonski i mitropolit skopski na liturgiji, na velikom hodu, jedina mu je obaveza bila da pominje srpskog patrijarha na vhodu i da sveto miru uzima od njega. Dakle, to su jedni kanonski postupci, stepen po stepen, step by step, što bi rekli braća Englezi, do sticanja konačne autokefalije. Sve blagi gospod, očigledno videći da to ne ide baš u pravcu jedne svete saborne i apostolske crkve, Bez obzira na svu dobru volju pomjese naše Srpske pravoslavne crkve izlazeći u susret zahtjevima makedonskog naroda, vjerovatno je malo i pomutio razum tadašnjim komunističkim vođama, jer znamo da je to UDBA sve to organizovala i tako dalje, da su pod prijetnjom pištoljem, Dimitrije bješe prvi, pod prijetnjom pištoljem je čovjek potpisao akt o osnivanju autokefalne makedonske crkve i samim tim je svjesno otišao u raskol. Dakle, makedonska crkva nije priznata ni od koga, što osim od Vatikana, što reče malo prije otac Danilo. I tu je bio taj, da kažemo, neki status quo, malo prepucavanje jednih, drugih, trećih, tako dalje. Onda je bio Stefan, arhijepiskop, je li tako, neđe početkom 90-ih, kraj 80-ih.
To je sada arhijepiskop.
Ne, on je sad, ne znam koji je bio ranije, ali znam da je stanovao u Soliteru u kom je živjela moja tetka kod stare željezničke stanice. I sad zamislite poglavara jedne pomjesne makedonske pomjesne crkve koji živi u stanu u zgradi, umjesto u manastiru.
Na kojem spratu živio?
Treća.
A dobro, nije visoko
otišao. Nije visoko bio. I suštinski je sad, idemo sad dalje sa ovim istorijatom i pokrenuo se, hvala Bogu, proces, dijalog, pomirenja, uspostavljanja kanonskog jedinstva i 2003. ako se ne varam, došlo je do potpisivanja Niškog sporazuma, gdje su makedonski episkopat potpisao akt o pomirenju, ustupanju u kanonsko jedinstvo, šta već su ne, da bi čim su se vratili u Skoplje pod pritiskom vlasti, povukli svoje potpise sa tog dokumenta, sa Niškog sporazuma. Znači, pričamo onako ukratko taj neki istorijat. Reakcija Srpske pravoslavne crkve, naše pomjesne crkve, je bio normalno jedino i očekivan da se formira kanonska crkva na teritoriji Makedonije koja će nositi ime drevne Ohridske arhijepiskopije, koja je, znamo, i prije autokefalne Srpske pravoslavne crkve postojala. Mislim da je za vrijeme Justinijana još i formirana kao arhijepiskopija. I da se polako dovode stvari u jedan kanonski poredak koji je izuzetno, izuzetno bitan za funkcionisanje crkve i za jedno evharistijsko opštenje, uspostavljanje u stvari evharistijskog opštenja sa tom nekom teritorijom. Tako da ne da može pravoslavna Ohridska arhijepiskopija i arhijepiskop Jovan da pomognu u rješavanju ovog crkvenog pitanja, nego jednostavno su sastavni dio rješenja tog problema. Bez njih se ovo ne može riješiti. I bez Srpske pravoslavne crkve, zato što je pravoslavna Ohridska arhijepiskopija još uvijek autonomna, nije autokefalna. Znači, još uvijek organski, na neki način, kao što smo malo prije objasnili, zavisi od Srpske pravoslavne crkve po pitanju Svetog mira i ostaloga, jer arhijepiskop Jovan je član sabora Srpske pravoslavne crkve, Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, jer je i to kanonska teritorija, to je teritorija koja kanonski pripada još uvijek Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I bilo koje drugo miješanje sa strane one nebuloze koje su tražili da im Bugarska crkva bude majka crkve, pa zamislite taj nonsens. Ja sad neću da mi više bude majka Nada, nego ću da mi bude Persa. Da izmišljam neku drugu majku, van pameti. Znači, to je totalno nepoznavanje kanonskog ustrojstva, jedinstva i svega ostaloga što je Gospod preko svetih otaca, kroz vaseljenske sabore i pomjesne sabore ostavio do dana današnjeg.
Smatrate, dakle, da Ohridska arhijepiskopija može uzeti aktivno učešće u ovim pregovorima?
Ne da može, nego mora.
Oče Danilo, kako vi vidite crkveno pitanje, odnosno da li vidite vezu između crkvenog pitanja i neriješenog statusa Makedonske pravoslavne crkve i ove, da kažemo, problematike vezano za ime? Da li se može riješiti to nacionalno pitanje dok se ne riješi crkveno?
Pa, kao prvo da kažem da po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ja sam 2003. godine i 2004. kad je, kako rekao otac Branko Tapušković, osnovan Ohridska arhijepiskopija Makedonije, mene i vladiku Joakima je mitropolit poslao tamo na početnu misiju. Ja sam išao tamo u 3 navrata po 7 dana. Išli smo kod vladike Jovana, služili liturgije i tako dalje. Išli u Ohrid, išli kod Stefana Sanđakovskog sveštenika da ga ubeđujemo da on to prihvati i tako dalje. I nismo uspeli, naravno. I onda, posle tih svih odlaska i dolaska u Makedoniji na Cetinje, pošto sam ja živio 22 godine u Makedoniji i znam da je makedonski narod možda i tvrdoglavi od bosanskog, i rekao sam vladici, kad me pitao kako je bilo dole, ja kažem, vladiko, od toga nema ništa. On kaže, čuti, ništa ne ti ne znaš. I tako svaki put ja mu kažem, nema ništa, ali mitropolit bio optimista. I dok pre neku godinu mi rekao, stvarno imao si pravo, nema ništa od ovih što su sada na vlasti, stari vladika, kompaca, oni ne žele oni sami da reše problem. I kako da mi pomognemo da rešimo kad oni neće sami da reše.
A kažu da su mlađe strukture unutar MPC zainteresovane za rešavanje.
Pa mladi jesu, ali koliko imaju mladi moć i snagu da nešto promene, to je već problem. I druga stvar, ja sam išao tamo i onda sam rekao, vladici, vladiko, nemojte mi više slati dole, ja ne volim da idem dole i vidim da to nema nadaleko neko rešenje i smisla i možda je to, eto, bio sam u pravu, vratio se ovde i živeo normalno. Tamo bi se krio oko neki sektaš po stanovima i po nekim kućama i čak u jednu priliku su mene i vladiko Joakima privodili u policiju u Bitolju kad smo bili. Ujutro su nas naravno priveli i jedno 4-5 sata saslušanja zašto mi vršimo srpsku misiju i srbujemo i tako dalje, te gluposti. I mene to nekako, video sam da kad oni ne žele da im se reši problem, kako ti da im pomogneš? I ja ne vidim, što, kad smo kod imena, ne vidim u budućnosti rešenje za ime. Iako sad priča, nema šanse da se oni dogovore. Ali mi bi bilo žao ako neću vidjeti rešenje da se crkva dovede u red u Makedoniji. Da ona uđe u kanonsko jedinstvo. A opet i tu mislim da oni su zapeli da se zove Makedonska pravoslavna crkva, opet je tu ime blokaža. Ne žele da se zove Ohridska arhibiskopija, ne žele da pominju patrijarha, jer oni nemaju svog poglavara. Makedonska pravoslavna crkva nema svog poglavara, jer ne može poglavar biti arhibiskop. Mora neki patrijarh da bude. A oni nemaju. Nego oni čak izdaju knjigu svake godine, 24. maja na Svetog Kirila Metodija, dužni su poglavari MPC da idu u Vatikan kod pape na blagoslov. Znači oni se jednom poglavaru kome se javljaju za blagoslov idu kod pape. I ja sam bio šokiran kad sam tato u Makedoniji našao po crkvama da se prodaje knjiga kako svake godine delegacija MPC ide na blagoslov.
Nisam znao za ovaj podatak.
Pa ja sam ga uživo i kupio tu knjigu i ovaj, naravno listao sam, nisam je čitao. I onda ja ne vidim u oba dva problema u Makedoniji, ne vidim ja rešenje. Ali žalosno je za mene ako se ne nađe rešenje crkveno pitanje, što je mnogo suštinskije bitnije, a za ovo pitanje kako će se zvati, ja sutra pristajem da idem u neku legalnu kanonsku pravoslavnu crkvu, pa makar bila ona japanska ili albanska. Ali da živim hrišćanski u kanonsku ustrojenu crkvu. Znači, ne bi želeo kao što ovde ustrojili su neku crnogorsku crkvu pravoslavnu koja nema veze sa mozgom, ili u Makedoniji, u MPC istu koja nema legitimitet i legalnost i kanonsko predanje i jedinstvo.
Jeste li u kontaktu oče sa ljudima našim koji su ostali lojalni pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji? Rekli ste da žive i da služe u vrlo teškim uslovima.
Ne, nisam ja u kontaktu. Ja ih pominjem ovako na službama i vladiko Jovana i Marka i tako i Joakima, ali ja sam takav čovjek malo težak za komunikaciju, ja se njima nikad ne javljam. Mislim, što se tiče telefonski ovako. Ako se vidimo, izljubimo se, pozdravimo se, popričamo i sa vladikom Jovanom i Markom i Joakimom, ali ja nekako, ja živim u Crnoj Gori. Ja gledam da rešim svoj status. Jer ja živim 22 godine u Crnoj Gori.
Vi nemate riješen status.
I ja svoj status rešim da rešavam ja sad njima u Makedoniji. Znači, u Crnoj Gori, što je najtragičnije, ja volim narod crnogorski i Crnu Goru, ali ne volim, brale, što u Crnoj Gori država je sklopila ugovor sa jevrejskom zajednicom, a spored popisa nema nijedan jevrejin u Crnoj Gori. Crna Gora je državni sporazum sa Vatikanom, a 10% su katolici u Crnoj Gori. Znači, Crna Gora je sklopila i dogovor sa islamskom i sa njih ima 20%, a sa 60%... Šta da radimo s onih što su se deklarisali kao da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Mi ne postojimo.
Mi pripadaju koji su pravoslavci.
Pa da. Ja uopšte ne postojim u ovoj zemlji, iako živim 22 godine. I to je malo glupo. Ali ja neću da se borim za nekih prava što mi ne trebaju. Ja želim da ostanem vernik Bogu, jer je Gospod Hristos rekao, ja sam put, istina i život, a ja neću da tražim put, istina i život u današnjim vlastima u Crnoj Gori. Jer ne bi ga našao. Tako. Tako da ako oni me prihvate, neka me prihvate. Ako ne, neka reku da mi ne treba i ja ću ići ako treba u Japan, u Albaniji, ali u kanonsku legalnu crkvu.
Upravo u tome, prateći ovu svu problematiku i tako dalje, poslije dogovora između gospode Ciprasa i Zajeva, na televiziji Vijesti, u jednim vijestima je bilo pomenuto da su se dogovorili i da je Zajev prihvatio i promjenu imena crkve u Ohridska arhijepiskopija. Dakle, imamo situaciju da se dva državnika otvoreno miješaju. Dva državnika, država koje su po ustavu zakonu sekularne, gdje su crkva i država odvojene, do dušu Grčkoj, to nije slučaj, otvoreno se miješaju u poslove jedne kanonske pomjesne pravoslavne crkve, u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve. Dakle, poslije su to makli, ali mi je to ostalo upečatljivo da su se kao dogovorili da je premijer Zajev prihvatio i promjenu imena crkve u dogovoru sa gospodinom Ciprasom.
Dijelite li mišljenje oca Danila da od ovog dogovora nema ništa, da se neće realizovati u praksi?
Gospod će znati da li će to proći, da li neće proći. Što pomenu otac Danilo, i Makedonci su tvrdoglav narod kao i tvrdoglaviji nego Bosanci. Jeste. Pa meni se čini da nema tvrdoglavijih od nas ovdje u Crnoj Gori. Pogotovo neće mi kući zamjeriti srdari Vojvode. Tako dalje.
Izvini što te prekidam, ali to je problem kad čovjek razmišlja glavom. Pa treba malo srcem da razmišljamo.
Da, revnost po Bogu, ne po razumu.
Gospod kaže, daj mi srce tvoje, a ne mozak ili glavu.
Da, i onda, to je kvarljiva roba.
Ako mi razmišljamo non stop glavom, onda obraz smo Bostan. Znači, moramo malo i srcem da razmišljamo, je li smo na pravom putu, je li u nama ima zla, je li ima dobra. I da radimo na neke suštinske stvari, a ne glavom da mozgamo i onda nema kraja.
Bio je divan jedan tekst na poukama prije jednom mjesec dana na sajtu pouke.org. Zašto si ti zao, a zašto je tvoje srce zlo, a ja sam dobar? Upravo vezano za problematiku Makedonske pravoslavne crkve, gdje smo i malo prije nabrojali koliko je snishodljivosti bilo od strane Srpske pravoslavne crkve. I sad došlo je dotle da pojedini, znači ne svi, ipak i znajući narod u Makedoniji, živeći dosta dugo tamo, divan jedan narod, nije su oni tvrdoglavi, nego mnogo bogobojažljiv narod, koji mnogo Boga nosi u sebi. I neka im Bog pomogne i Bog da ih blagoslovi sve od reda. Postoje naravno par njih tvrdoglavih koji onda krenu sa nekom halabukom i nekom vikom, neću da mi Srpska pravoslavna crkva daje autokefanos. Pa ko će čovječe? Ko će, od koga se odvajaš, znači sin se odvaja od oca, pa mu otac daje dio kuće, po Bogu čovječe, Bože, ti je neki normalan slijed stvari i tako dalje. Tako da su tu te neke stvari koje, nadam se da će se to riješiti. Vidim sad, ja sam malo i aktivniji po društvenim mrežama i imam dosta prijatelja na Facebooku koji su iz Makedonije, koji su vjernici pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Vjerujte mi da veoma veliku bitku ti ljudi biju tamo i to su stvarno neutemeljeni hrišćani. Nego u pojedinim situacijama, evo, slobodno mogu javno da se ispovijedim, da me poneki put sramota mene kao sveštenika koju vjeru ti ljudi nose u sebi.
Da.
I Bog da im pomogne.
Evo, posredstvom ovih modernih komunikacija možemo da vidimo da naš sajt, zvanični sajt Svetigore, svetigora.com, u zadnje mjesec dana, Vaseljenski radio, u zadnje mjesec dana bilježi veliki porast posjeta iz Makedonije. Evo, za kraj ovog razgovora možda da zamolimo...
Čekaj, kako kraj, tek smo počeli.
Evo, pa privodimo kraju ovaj razgovor, ali ovo je samo početak.
Moramo i druge puštiti.
Samo početak razgovora na ovu temu, da pošaljemo možda jednu poruku iz kanonske crkve. Oni tamo možda i nemaju toliko prilike da čuju glas crkve koje bi im poručio kako da se postave u svim ovim situacijama.
Pa danas najteže biti normalan. Ne treba biti ni veliki vernik, ni veliki nacionalista. Ostati neki normalan čovjek, hrišćanin. Ostati hrišćanin, ali normalan. I ono što bi ja poručio, mislim, malo da se našalim, ali to je moje rješenje. Spor između Makedonije i Grčke, kako da se reši s imenom? Ovako, da se Grci zovu Makedono-Grci, a da se Makedonci zovu Grko-Makedonci. I onda nema svađanja. I jedni i drugi će imati, i ovaj će biti Grci i Makedonci, i onda i Grci će biti i Makedonci. Pošto žele oni, možda bi želeli Grci da budu i Srbi. Pa da dodamo malo i Grko, i Makedono, Srbo, Grci. Tako da, moj predlog je da se oni zovu Makedono-Grci, a Makedonci se zovu Grko-Makedonci.
Odličan predlog.
I da pozdravim sve slušalce Radio Svetigore, i pogotovo u Goli, pošto se u Goli će Radio Svetigora, i sve koji slušaju širom Crne Gore, i Vaseljene, pošto je Vaseljenski radio. I mi imamo dobru namjeru. Srpska pravoslavna crkva ima itekako dobru namjeru. I Makedonska pravoslavna crkva je izigrala tu dobru namjeru bezbroj puta. I lagali su, i obećavali lažno, i tako dalje. Znači, ništa nisu ispoštovali. I sad njima kriva Srpska crkva zato što ostala u svojoj normali i istini. Oni žele rješenje, ali ovi ne žele. Na način na koji što im se nudi. Ne može crkva da se kroji na osnovu vlastitih želja. Da bude crkva i vera naša pravoslavna, kao i ovdje u Crnoj Gori, što žele ljudi. Ima poredak kanonski, mora da se ubacimo u njega i da živimo tako, a ne da stvaramo Boga i crkvu kako mi želimo, po našim slabostima, kako mi možda držimo. Jer slab čovjek ne može da živi hrišćanski, jer nema snage da voli, nema snage da se moli Bogu, i red drugih stvari nema, i onda se stvara neku crkvu ko što to neće trebati da radi.
U suštini to je pogrešno poimanje Bogom darovane slobodne volje.
Srpska crkva ima dobru volju i dobru namjeru, ali sad da li će to oni da pristanu? Ja sam pesimista u rješenju i crkve i države i mena, i ne bavim se time. Kao za razliku od Branka Tapušković, on ima dobro izlaganje i više prati. Ja to ne pratim jer mene to uopšte nije bitno. Mene mi je bitno da ja ostanem u veri, pravoj veri svetih otaca i predanja i ustrojstva i kanona. Da ne izađem van tih kanona. I da, naravno, zadržim u sebi ljubav, jer Gospod je rekao, ako imate ljubavi, potom će poznati da ste moji učenici. Jer ako izgubimo mi ljubav i ako zadržimo ime ili naziv crkve, ništa nismo uradili. A to se gubi. Vidim ja u Crnoj Gori kako nas napadaju, nas iz Srpske crkve. Znači, svaki ime krije, svaki ime neprijatelji. Hoće da ih posrbi ili šta, ne znam. To je za mene nešto bolesno. Jer ko ima ljubavi hrišćanske prave, to nikad neće reći. Nikad ja neću reći ništa ružno protiv Crnogoraca ili Srba ili Grka ili Makedonaca. Ali mogu da ukažem na nepravilnosti njihove i na ono što mi smeta i ono što nije normalno, tako da kažem jednostavno. A ovako, zašto ja da mrzim?
Oče Branko, da pošaljemo i poruku ljubavi s vaše strane.
Bojte se Boga i zapovijesti njegove držite. I Gospod će svojom blagodaću i milošću sve postaviti na svoje mjesto.